Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучарава і на працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі чацвярга 6 красавіка нашай тэмы. Еўрапарламент пагражае Беларусі новымі санкцыямі. Беларускія праваабаронцы прызналі анархіста Вячаслава Касінерва палітычным зняволеным. У Мінску сустрэліся памочнікі кіраўнікоў краін нарманскай чацвёркі. Гэта і да іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Галоўная навіна чацвярга. Еўрапарламент асудзіў разгон мірных дэманстрантаў у Беларусі. Гэта адбылося на паседжанні, якое прайшло 6 красавіка. Так, у сваёй рэзалюцыі еўрадэпутаты згадваюць пра дзень волі, калі сілавікі жорстка напалі і збілі пратэстоўцаў і арыштавалі сотні людзей, у тым ліку журналістаў, якія асвятлялі падзеі. У дакуменце адзначаецца, што пратэсты былі накіраваны супраць так званага дэкрэта аб дармаедах. Еўрапарламент заклікаў беларускія ўлады вызваліць усіх затрыманых падчас акцыі пратэсту, спыніць пераслед незалежных СМІ і грамадзянскай супольнасці. Акрамя таго, Еўрапарламент адзначыў, што калі афіцыйны Мінск не правядзе аб'ектыўнае расследаванне прысудаў дэманстрантам, то ЕС можа ўвесці новыя санкцыі супраць Беларусі. Наколькі верагодны такі варыянт развіцця падзеяў? Еўрарадыё запыталася ў палітолага Дзяніса Мільянцова.
Нечакана была для вас гэтая резолюция Европарламенту сегодня принятая?
Яна была чаканая, па-першае, таму што, у прынцыпе, еўрапейскі парламент гэта такая інстытуцыя Еўрапейскага саюза, которая рэагуе вельмі так гучна на такія праявы непавагі да правоў чалавека і іншыя справы. Ну і былі бачныя таксама моўшыны, так званыя, гэта так называюцца прапановы ад розных групаў Еўрапейскага парламента палітычных, якія падаюцца для ўзгаднення тэксту рэзалюцыі. Таму, у прынцыпе, яна была цалкам чакана.
Ну, то, што рэзалюцыя з'явілася, можа і чакана, а змест яе вот менавіта?
Заявы Еўрапарламента, яны аднолькавыя ўсе. Яны такія, скажам так, нашмат больш рэзкія, чым рэзалюцыі наступныя Рады Еўрапейскага саюза, якраз такі, якая прымае рашэнні, якія маюць сілу закона, таму што еўрапейскі парламент не прымае рашэнняў, якія роўныя сілі закона, менавіта вот у знешнепалітычным рэчышчы. Таму, у прынцыпе, калі параўноўваць гэтыя тэксты рэзалюцыі з тымі, якія былі раней, то я б сказаў, што яны ў рэчышчы.
І ўсё ж такі, там ёсць, да прыкладу, такі сказ, што калі вы не прыслухаецеся да нашага меркавання, то, маўляў, не забывайце, што санкцыі былі знятыя аднабакова, як жэст добрай волі, і мы, калі што, можам да іх вярнуцца. Гэта як разумець?
Калі так памягчэй сказаць, у прынцыпе, гэта не той інстытут, который можа ўводзіць санкцыі. Адпаведна, ён не можа пагражаць увядзеннем санкцый. Еўрапейскі парламент – гэта орган, які, у прынцыпе, вельмі шмат рэагуе і досыць гучна, і часта вельмі некампетэнтна. Тут можна прыгадаць рэзалюцыю 2011 года, у якой напісана чорным па беламу, што ўлады беларускія спалілі ў цэнтры горада кніжкі Некляева, іх трэба перавыдаць. Таму тут ад Еўрапейскага парламента чакаць многа не прыходзіцца. Што да вот этой пагрозы санкцыямі, ну, па-першае, санкцыі былі знятыя не зусім у аднабаковым парадку, таму што калі паглядзець вось тое рашэнне па замарозцы, па зняццю санкцыяў, там прапісана, што адным з матываў гэтых адмены санкцыяў было так званая, калі это працытаваць, канструктыўная роля Беларусі ў рэгіёне. Меркавалася якраз такі перамоўная пляцоўка па Украіне, хаця яна так наўпрост не называлася. Таму тут абсалютна рацыя такая геапалітычная, і мы не можам казаць, што санкцыі былі зняты як нейкі такі аванс.
Добра, а як вы лічыце, там ёсць словы пра тое, што мы рэкамендуем адмініць дэкрэт нумар 3. Ці могуць яны вот рэкамендаваць адмяняць дэкрэты, і ці прыслухаюцца да іх тут у Беларусі?
Ну, рэкамендаваць яны могуць усё, што заўгодна, таму што гэта, скажам, іх права казаць, што яны хочуць, што яны жадаюць, і выносіць такія заключэнні, якія яны хочуць. Это незалежны орган Еўрапейскага саюза, які бальшынёй можа прыняць абсалютна любую рэзалюцыю. Натуральна, што ў Мінску будзе ўспрынята ось такія рэкамендацыі, патрабаванні, як умяшальніцтва ва ўнутраныя справы незалежнай дзяржавы, чым, у прынцыпе, гэта і ёсць. Калі нейкая іншая краіна або орган краіны загадвае або рэкамендуе або патрабуе нешта змяніць, зрабіць іншай краіне, то, ў прынцыпе, гэта наўпроставае ўмяшальніцтва ўнутранай справы. Тут рэакцыя беларускай МЗС, яна абсалютна прадказальная, яна была заўжды такой, то бок яна, хутчэй за ўсё, будзе досыць рэзкая. Гэта мы назіралі ў 2011 годзе і падчас усіх наступных рэзалюцый Еўрапейскага парламенту.
Дзякуй вялікі. Гэта быў Дзяніс Мільянцоў, старшы аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў. З вамі быў Дзмітрый Лукашук.
Беларускі МЗС гатовы кантактаваць з замежнымі партнёрамі на любыя тэмы, а вось метады вокрыкаў і павучэнняў, што часцей за ўсё выкарыстоўвае Еўрапарламент, з Беларусю не працуе. Пра гэта заявіў начальнік управлення інфармацыі прэс-сакратар МЗС Дмітрий Мірончык, каментуючы прынятую Еўрапарламентам рэзалюцыю па Беларусі. Дарэчы, на паседжанні 6 красавіка Еўрапарламент не толькі асудзіў разгон мірных акцый у Беларусі, але і прагаласаваў за прадстаўленне Украіне безвізавага рэжыму. Цяпер галасаванне па гэтым пытанні паслоў ЕС адбудзецца 26 красавіка.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Беларускія праваабаронцы прызналі Вячеслава Касінерава палітычным зняволеным. Актывіст адбываў 15 сутак адміністрацыйнага арышту за ўдзел у несанкцыянаванай акцыі ў лютым 2017-га, калі стала вядома, што на яго распачалі крымінальную справу па артыкуле хуліганства. Нагадаю, што 12 сакавіка ў Мінску Касінераў правёў акцыю перформанс. Каля будынка МУС ён накінуў пятлю на статую паліцэйскага гарадавога. Адзначаецца, што такім чынам ён пратэставаў супраць міліцэйскага свавольства і пераследу анархістаў. У сумеснай заяве 9 праваабарончых арганізацый падкрэсліваецца, што дзеянні Вячеслава Касінерава з'яўляюцца выказваннем меркавання і не могуць трапляць пад крымінальны пераслед. У сваёй заяве праваабаронцы прызналі актывіста палітычным зняволеным і заклікалі ўлады Беларусі спыніць пераслед Касінерава і выпусціць яго на волю.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна чацвярга. Гісторык Аляксандр Зімніцкі стаў чарговым абвінавачаным па так званай справе баевікоў. Яго вінавацяць у падрыхтоўцы масавых беспарадкаў. Пра гэта Еўрарадыё паведамілі сябры затрыманага. Падобныя абвінавачванні раней выставілі яшчэ 16 фігурантам гэтай справы. 25-гадовы Аляксандр Зімніцкі працаваў навуковым супрацоўнікам Нацыянальнага гістарычнага музея, а таксама вучыўся у аспірантуры. Пры ператрусе ў Аляксандра знайшлі пнеўматычны пісталет, але яго захоўванне не з'яўляецца парушэннем закона.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Теракт, які адбыўся ў метро Санкт-Петербурга, паўплываў на перамовы паміж Аляксандрам Лукашэнкам і Уладзімірам Пуціным. Пра гэта ў чацвер кіраўнік Беларусі распавёў у інтэрв'ю тэлеканалу «Мір». Па словах Лукашэнкі, бакі старанна рыхтаваліся да перамоваў, бо мелі шмат супярэчнасцяў па розных пытаннях. Аднак пасля выбуху ў метро на першы план у перамовах выйшлі пытанні бяспекі і абароны. Пры гэтым на ўсе астатнія праблемы кіраўнікі Беларусі і Расіі выдаткавалі менш часу, чым планавалі. Лукашэнка адзначыў, што на яго думку нельга спрачацца пра нафту, калі ў цябе пад носам адбываецца тэракт.
Петарда. 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што ў чацвер у Мінску сустрэліся памочнікі кіраўнікоў краін нарманскай чацвёркі. У яе ўваходзяць Германія, Украіна, Расія, Францыя. Як заявіў прэс-сакратар расійскага прэзідэнта Дмітрый Пяскоў, Расію ў беларускай сталіцы прадставіў Уладзіслаў Суркоў. Змест перамоваў не разгалошваецца, але відавочна, што ж гаворка ішла пра мірнае вырашэнне канфлікту на Донбасе і пра выкананне мінскіх дамоўленасцяў. МЗС Беларусі пацвердзіў факт сустрэчы і адзначыў, што яна прайшла ў закрытым для прэсы рэжыме. Папярэдні раз сустрэча памочнікаў кіраўнікоў краін нарманскай чацвёркі прайшла ў сакавіку 2017 года ў Парыжы, але Расія ў ёй не ўдзельнічала. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працавала Ліза Кучаравая. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.